Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Žinių radijas, o studijoje šiandien svečiuojasi neseniai išrinktas Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Tai pakalbėsim čia apie kai kurias aktualijas, vėliau pakalbėsim ir apie jūs, kaip apie politinį stebuklą, čia jums klijuoja tokią etiketę. Aišku, pašnekėsim vėliau, bet aišku, pradedam nuo tos aktualijos, kuri šiandien turbūt svarbiausia Vilniaus rajono savivaldybei, tai žiniasklaida praneša, kad šiandien kai kurie Vilniaus rajono savivaldybės tarnautojai nenorėjo leisti, kad būtų išvežti balsavimo biuleteniai iš administracijos pastato. Į VRK yra daug nepatenkintų, tai galima sakyti turbūt, kad jūs laimėjot, netiki, kad jūs laimėjot tos rinkimus iš viso. Jūsų akimis, matau, šypsotės, kas ten vyksta ir kas ten įvyko?
Na, man sunku atsakyti, kas ten įvyko. Mano žiniomis, tai iš pačio partijos pirmininko Valdemaro Tomaševskio buvo gauti kažkokie pavedimai. Ir nežinau, dėl ko...
O kas gavo tos pavedimus?
Jūsų... Aš nežinau, ar politinė vadovybė savivaldybės, ar tiesiog kažkokie darbuotojai. Man sunku atsakyti, aš bijau sumeluoti tikrai, bet aš žiūriu tai, į tai labai rimtai. Aišku, nebuvo taip, kad aš iš vis nesitikėjau, kad jokių veiksmų nebus, nes, nu, žinant, kas dabar vyksta, mes matėme nuo pat pirmų dienų, kad, tarkim, kitą dieną oponentas, jis man, pavyzdžiui, parašė žinutę, pasveikino, tikrai aš čia atrašiau, o vakare, nu, ne vakare, gerokai po pietų, partijos pirmininkas jau sako, mes skusim rinkimų rezultatus, nepripažinsim. Tada prasidėjo visokiausios kalbos apie tai, kad rinkimai buvo nesąžiningi, nors tai atrodo labai jėkingai dėl to, kad pati ta partija, mes matome, turi iš kitų partijų savo komisijose deleguotus narius, kas jai duoda savotišką pranašumą. Pati partija išnaudojo administracinį resursą, mes supratom, kiek pinigų jie ten panaudojo. Na ir dabar sakyti apie tai, kad iš mūsų pusės kažkas galėjo būti nesąžininga, kai mes matom iš praktikos praeitų, pavyzdžiui, ir Seimo rinkimų, kai ten stebėtoje Seimo nario padėjėje vežant už butelį papirktų žmonės partrenkė su mašina ir tai buvo jau tyrimas pradėtas, jinai prisipažino, gavo baudą. Tai aš manau, kad nu, turbūt tikrai ne Valdemarui Tomaševskiui apie tos nesąžininkus dalykus kalbėt, bet aš suprantu, kad pralaimėjimo pripažinti gali tik stipriai asmenybė, o šiuo atveju turbūt jau matom, kad Lenkų rinkimų akcija nenori turbūt apleisti savo pozicijų. Tai štai man tik kas yra skaudu asmeniškai, dėl ko aš pergyvenau, kai pamačiau, kad tokie procesai vyksta, dėl pačių darbuotojų, nes viešos tvarkos skyriaus darbuotojams, kaip suprantu, buvo liepta ten atsistoti, saugoti, kad tos balsus nieks neišneštų.
Jūs konkrečiai žinot, kuriems tiem žmonėms?
Nežinau, tikrai nesidomėjau, kuriems, bet žinau, kad viešos tvarkos skyrius ir čia yra tas momentas, kai nu, jie nepagal savo pareigybės aprašymą veikia, net nedarbinės funkcijas vykdė ir tai tikrai yra kišimasis į rinkimų procesus, sklandų užtikrinimą ir varka vyriausia rinkimų komisija tikrai turėjo tos biuletenius, reiškia, gauti, jie turėjo būti išvežti.
Tai jie ir buvo išvežti?
Buvo išvežti po to,
taip.
O pradžioj buvo neleidžiama taip padaryti, kol pati varka čia neatvažiavo, policija jau atvažiavo irgi tą procesą pradėjo tame dalyvauti. Tai mes matome, kad tie darbuotojai viršijo savo įgaliojimus ir jie yra nekalti, jau gavo kažkokius ten, nu, paspaudimus turbūt.
Na, bet jie turbūt turi ir savo galvą, turi, gali kažkaip tai spręsti.
Bet mes matome, kad pas mus ne visada sprendžiama savo galva, o yra to truputį priespauda tokia. Ir ta priespauda visada egzistavo, apie ką aš kalbėjau rinkimų kampanijos metu, kad nu, politiškai tai yra labai užspausta savivaldybė, kur darbuotojai yra kartais ir gąsdinami ir jos iš to gąsdinimo verpatį reikia išlaisvinti. Tai šiuo atveju aš matau ir kas spaudoje rašo ir policijos atstovai, kad nu, gali būti pradėti ir tam tikri tyrimai. Nu, labai nenorėčiau, kad tikrai darbuotojas...
Tai jūs pats būtumėt atlaidus tokiu?
Aš tikrai, aš suprantu žmonės, aš suprantu tą situaciją ir man reikia ateiti po to vadovauti administraciją. Aš tikrai nenorėčiau, kad dabar žmonės būtų dėl šito privesti palikti darbo vietas, dėl to, kad kažkas politikas manipuliuoja ir nori savo ambicijas tenkinti, nes jis tai už tai neatsako, kažkas ratų apsuko tą pavedimą tokį, o dabar atsekti, ar tai buvo jo pavedimas, ar nebeveik neįmanoma. Tai sakau, čia yra labai sudėtingas toks momentas ir aš tikrai nenorėčiau, kad tie žmonės nukentėtų.
O jūs bendraujat su merė Marija Rekst?
Teko bendrauti dar prieš antrąjį turą.
Bet jūs dabar šiaip, kiek dabar nepalaiko tokio ryšio?
Paskutiniu metu nebendravo, merė nebuvo kandidatė, aš bendravau su oponentu.
Ne, bet jie juk vis tiek dabar atlieka tas pareigas, kurias jūs jau netrukus atliksit, jinai turėtų kažkaip nežinau gal.
To posėdžio tarybos nebuvo, kaip žinot, tarybos narė, aš esu tarybos narys, šiaip dirbu kitą darbą gyvenime, turiu savo veiklą ir posėdis turbūt bus tik kitą savaitę, o mano priesaika bus po gero mėnesio dar. Tai neturėjom progos gyvai bendrauti. Aš šiaip norėjau jau su jų vadovybė ir skyriaus susitikti, nes, kaip ir minėjau, aš suprantu, kokia situacija pas mus politinė susiklosti, kad aš visiems turiu į tą santykį eiti bendrauti, nes ten yra dauguma Lenkų rinkimų akcijos tarybos narių. Bet kai aš pamačiau, kad partijos pirmininkas čia bando skųsti, šaukia, kad visoje Lietuvoje nesąžiningi rinkimai jų atžvilgių buvo, tai aš manau, kad šitom emocijom tiesiog reikia nurimti ir VRK turi priimti sprendimą, tada jau mes po galutinio sprendimo galim ir bendrauti, nes dabar aš matau, kad čia yra tik emocijų pliūpsnis ir tai turi kažkaip nurimti.
Taip, bet jūs sakot iš to, ką jūs sakot, ką aš dabar girdžiu, tai maždaug, kad čia yra partijos pirmininko pavedimas žmonėms, kurie vat, administracijai dirba ir jie tik tai kažkokie kaip marionetės vykdo savo ten, nežinau, savo pareigą, kažkokią tai keistą ten pavedimą. Vis dėlto, galbūt nepagalvoti apie tokį atvejį, kad jie nuoširdžiai netiki to, kad jūs laimėjot tos rinkimus. Ir jie nuoširdžiai nori, kad atliktų tokia tvarka, kokia yra.
Galbūt ir yra tokių žmonių, bet kiek aš žinau, tai tikrai yra ir kitaip mąstančių, tikrai. Ir aš bendrauju ir nesakysiu, kaip nėra, nes nu, žmonėms įgryso tą priespaudą politinį. Jūs irgi nenorėtumėt, kad kiekvieną dieną jums kapsėtų dėl kažkokių kvailų pavedimų vykdymo ir būtumėt taip politiškai prispaustas, gazdinama, kad ten darbą prarasit ar panašiai.
Taip, bet o kaip jūs pavyzdžiui, pasiruošęs apsisaugot nuo tokių situacijų ateity, kai jau pradėsi teiti savo pareigas mero.
Na, aišku, kad bus visokiausių kuriozų.
Ar nebus tokių, mat aš norėjau pasitirauti, kokius jūs saugiklius įstatytume?
Aš pagal tai, ką aš dabar matau viešoje erdvėje, kaip elgiasi ir partijos vadovas oponentų ir kai kurie politikai, tai aš manau, kad situacijų bus visokių, bet aš tikrai esu nusiteikęs drąsiai ir tikrai to žmonės iš tų priespaudų aš išlaisvinsiu, kaip suprantam, aš būsiu administracijos vadovas. Tiesiog ir administracijos direktorius bus mano pavaldume, tai darbuotojams nereikės jau ten bėgioti, nešioti kažko, o dėl tos prevencijos visos, tai aš manau, kad aš esu pasirengęs ją užtikrinti, kad mano, kaip sakyt, galva būtų saugi.
Bet kaip? Kokiu būdu?
Nu, čia jau yra mano paslaptis, nes jeigu pasakysiu jums tai, tai tada
aš tapsiu meras.
Ne, tai tapsiu meras.
Ne, bet ko man įdomu, ar jūs bendraujate, ar jūs kalbėjot su pačia merė Marija Rekst, nes vis dėlto ji galėtų galbūt jums duoti kažkokių tai labai aiškių patarimų. Kaip vykdyti savo pareigas, vis tiek jį turi patirties, jums neatrodo taip?
Ne, neatrodo, kad patarimų nemegali duoti, nes jos patarimai baigėsi ties to, kad jinai irgi nepripažins rezultatų ir sakys, kalbės taip, kaip kalba partijos pirmininkas Valdemaras Tomaševskis, nes nu, jie yra labai artimi tarpusai politiškai. Tai kadangi yra situacija, kaip ir minėjau, tokia, kad yra rinkimų rezultatai apskusti, aš manau, kad turime sulaukti galutinį sprendimą, o tada aš eisiu kalbėtis. Aš tikrai esu linkęs kalbėtis ir aš visur tai pabrėžiu ir spaudoj. Visose žiniasklaidos priemonėse, kad aš eisiu ir kalbėsiu su visais. Nes mano tikslas, kad savivaldybė funkcionuotų, kad žmonės gautų viešasias paslaugas ir kad nebūtų chaoso. Kaip dabar matome, nors Lenkų rinkimų akcija kalbėjo apie tai, kad jie dirba dėl žmonių, viską rūpinasi dėl žmonių, bet mes matome, kad jie dabar bando truputį sukelti tokį nu, chaosėlį, kad tas darbas nebūtų visai sklandus. Tai man tai labai nepatinka, bet nu, manau, kad emocijos turi nuslūgti. Palaukim dar pusę savaitės kokios ir.
Kaip jums reikės tarybui su jais bendradarbiauti?
Tai bendradarbiausim projektus visus, darbotvarkės, viską neša mero komanda, formuoja administraciją. Tai jeigu net mes ir žiūrėsim per tą politinę prizmę, tai visi puikiai žinome, kad administracijoje dirba daug ir tos pačias Lenkų rinkimų akcijos, partinių net galbūt žmonių, ne, arba prijaučiančių. Tai dabar keistai atrodytų, jeigu tarybos nariai prieš savo žmonės irgi protestuoja, tada išeina, kad jų žmonės nekompetingai dirba ir tada jau eina klausimas apie galimybę likti tam darbe, nes nu, funkcionuoti aparatas turi. Tai va, čia aš manau, kad dabartinis teisinis reguliavimas jau nėra ant tiek nepalankus mano atžvilgiu, nes mes visų pirma prisiminkim situacijas net ir prie dabartinio mero statuso. Buvo savivaldybių, kai meras buvo iš vis be tarybos daugumos. Mes matėme ir Ukmergėje, tai buvo, kai buvo vienas meras. Ir man atrodo, ir Švenčionių rajone 15 metais meras turėjo minimalį mandatą, o valdančioji dauguma buvo kita. Bet matom, kad ir perrinktas eilę metų po to yra meras. Tai ir tada meras neturėjo jokios veto teisės, neturėjo tokių sprendimų, nebuvo administracijos vadovas, nes dabar taryba jau neskirs administracijos direktorius, viską darys pats meras, čia bus jo atsakomybės rėmai. Ir va čia aš matau, kad ta perspektyva yra žymiai geresnė. Meras negalės tikrai funkcionuoti pilnai, kaip norėtų be tarybos, bet ir taryba be mero negalės normaliai dirbti. Tai jeigu kažkuri politinė partija norės įvesti chaosą, aš manau, kad žmonės tai vertins ir pamatys labai greitai.
Bet turbūt tas chaosas vienokių ir kitokių vis tiek pasireikš.
Na, būna tokiu atveju, aš suprantu, bet ne visi moka.
Dar ir pereinamasis laikotarpis ne visą laiką būna paprastas.
Ne, tai pereinamas laikotarpis yra sudėtingas. Aš tai suprantu ir esu tam pasiruošęs. Taip. Bet viskas priklauso nuo tos politinio pasitikėjimo komandos, kurią vis dėlto susidėliosiu aš.
Gerai, padarysim trumpą pertrauką, netrukus sugrįšim. Sveiki sugrįžę į laidą prie pietų stalo. Su mumis šiandien žinių radijo studija yra naujai išrinktas Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič. Kalbam čia apie aktualijas įvairias, tai tokia aktualija dominuoja dabar antraštėse televizijoje ir radijoje, taip pat apie galimo nepotizmą Lietuvos geležinkeliuose, ten ministerijose, Laisvės partijai pavaldžioje vienoje iš jų. Čia daug kas turbūt šitą istoriją žinot, jūs irgi apie tai esat girdėjęs. Kaip jums ta istorija, lyginant su tuo, kas vyksta Vilniaus rajono savivaldybėje, čia žiedeliai ar kažkas panašaus?
Nu, matot, čia yra valstybinis mastas. Ir valstybinis mastas visada yra, nu, rimčiau atrodo, tai yra rimtesnis pareigybės ir, aišku, daugiau dėmesio galbūt pritraukia. Aišku, žinot, niekas ten tokio interesų konflikto liktis galėtų ir nebūt, nes čia ne tos pačios ministerijos pavaldume esantį įmonę, ne, o ten susisiekimo čia yra,
susisiekimo,
o ten ekonomikos ir inovacijų. Ne,
kur bet ir tas pasitraukė viceministras.
Taip, bet žinant tai, nu, nereikia slėpti to fakto, kad žinant taip, kaip yra skiriami ir kartais atlieka, nu, kaip vykdomi konkursai ir kai žmonės patenka į vienas ar kitas pareigas, ne, tai turbūt galime suprasti, kad ten buvo kažkas tokio nešvaraus. Manau, kad pasitraukimas tai yra irgi savotiškas jau, kaip pasakyti, bandymas gelbėtis, tai jau yra komunikacinė irgi tokie viražai, kad tik jau partijos kailį galbūt įsaugot. Ir, nu, bet aišku, čia ir galbūt politinės kovos yra kovos pasiekmėnės, tada pradedam jau vieni konkuruoja, kritikuoja, kiti bando atsimušti. Na ir dabar tikrai nelengva ta situacija ten, bet jeigu lyginant su rajono savivaldybe ir kaip kalbame apie tą nepotizmą, tai na, Vilniaus rajonas yra specifinis ten. Per 30 metų, jeigu viena politinė opcija valdo savivaldybę, tai mes matome, kad ten šeimomis jau žmonės kai kur dirba. Ir vėlgi aš apie vertinant tą
nepotizmą. Čia akivaizdus nepotizmas.
Taip, bet vertinant tą nepotizmą, vėlgi aš visada atskiriu kelis faktus, nes mes esam maža šalis ir mes, nu, su jumis va dabar susipažinom, faktas, kad kažkur gatvėje greitų metų vėlgi pasimatysim, nes, nu, tiesiog mūsų nėra tiek daug. Tai analogiškai yra ir tam valstybiniam sektoriui, kai tu dirbi. Jeigu vieno politiko, tarkim, nario, ne, kažkokį ten sesuo įsidarbina specialistė kažkuriam skyriui, bet neįsąžininkai praeina konkursą, nes jis tiesiog ten dalyvauja ir tarpusvė nėra interesų konflikto, arba jeigu jis yra, jis balsuojant nusišalina, tai, nu, čia aš nematau problemos. Bet jeigu žmonės yra į vienas ar kitas pareigas proteguojami būtent per partiją ir neatsižiūrė, konkursai vyksta nesąžiningai, tai čia jau yra problema ir aš būtent apie tai kalbu. O aišku, man tas politinis lygmo, kaip mes žinojom, kad ilgus metus mūsų administracijos direktorės valdybės buvo merės dukterėčia, tai man irgi atrodo taip keistai, bet matot, nu, dirbo ir buvo leista kažkaip. Tai vėlgi mes turime teisiškai vertinti, ar interesų konfliktas kyla ir kaip tas žmogus patenka į pareigas. Tai mano vat yra ta užduotis atsekti būtent tokius momentus, kad, nu, man svarbiausia kaip vadovui viso to administracinio aparato, kad žmonės gautų viešasias paslaugas ir kad konkurencija būtų atvira, nebūtų apribota, kad žmogus galėtų patekti tas pareigas, o nesakytų, kad aš einu į konkursą, bet jau viskas aišku iš anksto, kas laimės. Mhm. Tai va čia yra tas momentas.
Dabar šiek tiek kitokia tema dar norėjau jūsų pasiteirauti. Čia, aišku, toks galbūt nemažas šolis, bet apie partinius reikalus, kas vyksta socialdemokratų partijoje. Artūras Skardžius grįžta, ar ne? Tokia figūra, toks politikas, buvo pas darbiečius čia, kai skilo socialdemokratų partija, įsikūrė dar vieną partiją, kurie nepateko į Seimą netgi per paskutinius rinkimus ir dabar jis grįžta į socialdemokratų partiją. Kaip jums šita istorija?
Na, aš kritiškai vertinu tą istoriją ir manau, kad ją reikės svarstyti iš naujo partijos valdymo organuose. Čia yra mano asmeninė nuomonė, kol kas partijos pozicijos kažkas tu aš nemačiau, nes čia šviežios naujienos, ne. Tai atsiribojant nuo asmeninių kažkokių dalykų, tai reiškia nuo to, kaip pat su ponu Artūru bendraučiam vienas ant vieno kaip žmogus su žmogum, bet žiūrint jo politinę visas peripetės, jo perėjimus, tai aš esu žmogus, kuris tikrai nepalaiko tokių dalykų. Tai reiškia, čia jau ne pirma partija, man atrodo, darbo partijos ponas Artūras kažkada ir pradėjo, gal buvo dar pono Paulausko partijų, kai buvo liberalų sąjunga, ar kaip ten buvo. Tai
tada, nu, ne kartais keitė
tada buvo pas mus, bet pažiūrėkim, kad ta tendencija vyrauja kaip. Jeigu partija eina, nu, pralaimėjimo kelių, tam, nes visien yra tas svarstyklės. Jeigu partijai blogai sekasi, tada toks politikas, o ne tik jis vienas toks yra, išeina, ieško kito kelio, kad patekti į Seimą, tada kai partija jau auga, nes mes matome, kad socialdemokratai dabar yra ant bangos, saugimo tokios, a mes matome daug jaunų politikų ateina, tada toks politikas vėlgi bando kažkaip grįžti, na ir ką aš čia matau, jis atėjo, grįžo teisiniu keliu, jį priėmė skyrius, nes tai nėra draudžiama, baigėsi tas laikas, nuo kada jis ten nebe partijos narys, skyrius galėjo jį priimti, automatiškai yra tokia nuspraga irgi ir statutė galbūt, jis kadangi yra Seimo narys ir jau patapo partijos nariu, vėlgi, tai jis, nu, lygtais logiška, kad jis ir frakcijos narys. Ir čia tada, nu, toks šokas truputį mano akise, nes atidarai spaudą ir skaitai, kad va, frakcijos narys naujas atsirado. Tai man pačiam buvo nuostaba, tiesą pasakius, nes nebuvo tai niekur aptarta prieš tai. Aš kaip partijos vicepirmininkas net nežinojau šito. Tai skambinau ir frakcijos seniūnei, nusako, ten įvairius nuomonės vyrauja dabar, nu, tose reikia atvirai apie tai kalbėti. Ir mano nuomonė, kad Kupiškės skyrius, man to Kupiškiai priėmė, padarė didelę klaidą, nes tai yra, nu, neteisinga, nes visų pirma prisiminkim, kaip šis politikas išėjo iš partijos. Tai buvo na, toks dergimas, kad viskas blogai, čia, kad partijos pirmininkas tuo metu Gintautas Paluckas blogai, čia kažkoks jaunimas, raudonais kaklarais, čia, ne šitą, tai vėlgi vertinant ne jo asmenybę šiaip, o jo požiūrį į partiją, tai aš suprantu, dėl ko jis dabar grįžta, dėl to, kad turėti galimybę ant tos bangos po to išjoti į Seimo rinkimus. Ir va čia man yra blogiausias momentas turbūt, kad reikia užkirsti tiesiog kelią tokiems grįžimams. Mes matėme, atvirai kalbėsiu, Kauno mieste, kai toks ponas Labanauskas, kuris po to išėjo kitą dar partiją demokratų, man atrodo, sąrašo vardan Lietuvos, jis irgi bandė sugrįžti, bet skyrius jam užkirto kelią. Tai dabar tokį sprendimą galėtų, aišku, ginčyti partijos tarybą, jinai bus kitą mėnesį, kaip suprantu. Tai aš manau, kad svarstysime šitą klausimą. Dar neteko bendrauti su partijos pirmininkė, nes jinai yra turbūt Briuselyje. Bet žinau, kad šiandien ar rytoj grįžta ir aš asmeniškai norėčiau aptarti su
jais. Bet jūsų pozicija tokia, kad geriau Skardžius nebūtų socialdemokratų?
Mano pozicija, kad jis neturi būti dabar mūsų partijos.
O kaip jūs dabar pats čia, aišku, dabar irgi klausimas apie jūs kaip politiką, nes jūs dabar nominuojamas, kaip vadinamas, kaip politinis stebuklas kai kurių apžvalgininkų. Čia turbūt jūsų nuomonė, kai kam dabar net ir darysis ir toj pačiai partijai labai svarbi. Ir aišku, jūs pats ir esat vicepirmininkas. Ir vis tiek, jums jau vertinimas visai kitoks, etiketė visai kitokia užklijuota po tų nugalėtojo, nu, kai laimėjot rinkimus, ar ne? Kaip jūs jaučiatės tą, sakykim, naštas apsidėjęs politinio stebuklo? Čia toks labai skambus epitetas.
Na, matote, aš tai nelaikau čia jau tokių labai labai stebuklų. Stebuklas būtų, jeigu mes ir visą tarybą nušluotume, laimėtume, ne? Planas buvo toks, kad opozicija bendrai turės visiems kažkų 15 mandatų, ten aritmetiniai skaičiavimai, nes iškrito 4 sąrašai su kitų partijų, tai leido Lenkų rinkimų akcijai, nors neturint 50% balsų gauti visiems tą daugumą, tai, nu, čia yra spragos skaičiavime. Tai va čia būtų stebuklas. Aš tuo metu, nu, žinot, savivaldybės lygmuo, kol nepadarai kažkokio tokio rezultato, ne visiems ten įdomus. Nu, visi pripratė, kad tradiciškai ten, tarkim, Vilniaus rajone laimėjo Lenkų rinkimų akciją, visi supranta, kodėl taip yra, kad ir administracinis resursas ir ilgai valdomas, ir tautiniai galbūt sudėtys kažkiek ten lemia. Ir štai mes tai per paskutinę kadenciją, 4 tarybos nariai labai aktyviai opozicijoje veikia, mes keliam žmonėms rūpimus klausimus, mes neskaldėm žmonių, kai būna kartais, kad čia va, tai yra priemiesčio gyventojai, ten yra pasienio gyventojai, mums visi žmonės buvo analogiškai svarbus. Na ir visų pirma, mes padarėm įdirbį nemažą. Kitas dalykas, mes kalbėjom viešai ir komunikavom turbūt gan profesionaliai, be didelių išlaidų naudojant partizaninį tokį marketingą, apie rūpimas problemas, ir mes siūlėm, kaip jas spręsti, ne vieną kartą teikėm siūlymus. Taip, jie buvo atmetinėjami valdančiosios daugumos, bet mes apie tai kalbėjom. To pasiekoje, kai kurie darbai ir gavosi, galbūt per tą spaudimą, komunikavimą ar panašiai, taip, valdantieji nenori to, pavyzdžiui, pripažinti, bet mes matome rezultatus. Ir gyventi konkrečiose kaimuose, kiek gyvenvietėse jie tai mato. Tai turbūt vienas dalykas, o kitas dalykas, reikėjo tiesiog pralaužti tos ledus. Pralaužėm, tas antras turas įvyko ir tada reikėjo susitelkimų, nes antram turui būdingas žemesnis aktyvumas, mūsų tikslas buvo didesnis aktyvumas. Padarėm tą aktyvumą, na ir turime, ką turim. Ir taip aš maniau, kad aš būsiu arti oponento, net jeigu blogiausiu atveju pralaimėt. Galvojau, kad santykis visiems bus 1%, 1.5% skirtumo, bet nu, lėmė tas aktyvumas turbūt tai, kad...
Bet ką aš turiu omeny, kad iš jūsų labai dabar daug bus tikėtas, tikimasi labai daug, sakykime.
Na, žinot, žmonės, aš
matau... Žiūrint, koks čia chaosas dabar net ir šiandien vyksta, gali būt, kad tos permainos nebus tokios greitos.
Taip, bet aš manau, kad žmonės tai supranta. Žmonės supranta, kad yra sąstatas tarybos vienas, ir dabar aš manau, kad Lenkų rinkimų akcijos partijos pirmininkas su savo tokiais veiksmais šaudo pat savo į kojas, nes jis parodo, kad jis yra chaose ir kad jam yra sudėtinga turbūt pripažinti tą pralaimėjimą, ir žmonės supranta, kad čia yra jau dabar nusitaikymas prieš mane, galbūt ėjimas toks, tai aš jau ne vieną kartą pabrėžiau, kad dabartinis ir mero statusas, ką jis leidžia nemažai gyventi projektus visus, ką reikia. Na, tikrai aš reikalausiu, kad administracija ne aš.
O daug atleisit?
Nesiriuošiu aš nieko atleisti. Nu taip, keisis politinė vadovybė, čia normalu. Ir va, turbūt jinai labiausiai ir drebina tas grindys ir bando įbauginti žmonės, nes jie lieka be darbo vietų, bet normalu, mero patarėjai ten, administracijos direktorius, tai yra svarbus postai, tai aišku, kad tai ateis kita komanda. Bet vėlgi, aš sakiau, kad suprasdamas tą situaciją, Lenkų rinkimų akciją, aš irgi siūlau susėsti, sustatyti punktus kažkokius, dėl kurių galim bendradarbiauti. Kad neįvesti savivaldybės į chaosą, ir tada jie gali savo įtakos sferą turėti. Dabar mes galim plus vieną vicemerą turėti. Tai irgi gauna poziciją. Prašau, parodykim, kaip galim visi kartu žmonėms dirbti.
Nu, tikiuosi, kad ir parodys. Dabar mes turim paklausyti žinių, netrukus sugrįšim. Sveiki sugrįžę į laidą prie pietų stalo, aš Tomas Loiba, o studijoje žinių radijoje svečiuojasi Robert Duchnevič, Vilniaus rajono meras, nes neišrinktas, bet jis ne tik Vilniaus rajono meras, bet dar ir ugniagesys savanoris. Ta savanorystė jūsų kaip ugniagesio, kodėl jūs tapot tuo ugniagesiu savanoriu ir ką daro, ką veikia ugniagesys savanoris? Žiūrėk,
na čia labiau iš tokių, kaip pasakyt, motyvacinių turbūt tikslų kitiems, nes savanorystė pas mus ugniagesybai nėra labai išplėtota dar Lietuvoje ir aš kaip tarybos narys, tuo metu ir vicemeras mūsų prieš tai buvęs vienas, tiesiog nusprendėme tapti tai savanoris, nes buvo skatinimas irgi iš mūsų priešgaisrinės tarnybos, kadangi palaikau gerus santykius, tikrai domiuosi šią sritį ir iš teisinės bendrai pusės dirbu nemažai su savivaldybių ugniagesių tarnybom. Tai man tai buvo svarbu dėl motyvavimo, tiesiog žmonėms jungtis čia. Aš labiau iš švietėjiškos pusės tą veiklą vykdau, taip kartais registruojus į budėjimus, ten, nu, bet žinot, ten žolė kokia vasara dega ar panašiai, tai va, iš šitos prizmės.
Tai jūs gesinat tą žolę?
Nu, jeigu yra iškvietimas, kai tu esi užregistruotas, tu gali kartu su ugniagesiais važiuoti, tarsme, ir gesinti, bet, nu, čia nėra, kad gaisrai namus ten kažkur važiuoja ir panašiai dažniausiai, bet ir nėra taip, kad dažnai tos budėjimus registruojus.
Kaip dažnai?
Na, aš stengiuosi kartą į pusmetį tikrai išrinkstu.
Tai galima sakyti, galbūt vis dar tą ir darysit, būdamas meru, neplanuot nutraukštų?
Ne, tai aš manau, kad darysiu, bet gal dar labiau į tą švietėjišką veiklą įsitrauksiu, visiems mero statusas, nu, kaip
sakyti. Bet kuria prasme švietėjišką veiklą, ką jūs darote?
Tas informavimas žmonėms apie bendrai priešgaisrinę saugą, kad vat, nu, ir jutiklius dūmų reikia turėti, kitus dalykus, suprantant, tai yra labai plati veikla ta savanorija. Kitas dalykas, kaip elgtis, tarkim, jeigu ten gaisrų kažkokiu metu, plus pritraukimas tų pačių kitų savanorių. Va, paskatinsiu jūs ateiti savanoriauti, va, galbūt kokį padėsite gaisrų užgesinti.
Bijau.
Nu, žinot, ne taip ten baisi, kaip atrodo. Tai.
Nu, aišku, žolę gesinti, tai turbūt nebaisu.
Nu, irgi iššūkis, žinot, galima ir
ten paskesti. Nu, žiūrint, kaip jinai dega. Tai.
Taip, taip.
Taip, bet jūs atsimenat kažkokį įsimintiniausią iškvietimą, ar tas ir buvo vat, nuo bodų, tiesiog visą laiką ten, nežinau, ne, parą kažkokio, prasidėti reikėjo?
Nemelosiu, nieko tokio kažkokį ypatingo per tą visą laiką tokio neturėjo. Nu, buvo ten su keli žolės gaisrai tokie ir viskas.
Bet tai jums ten reikėjo vis tiek būdėti parą turbūt? Ar
taip, kiek? Nu, būdį kartu, tau galiai realiai užsiregistruoti būti šalia namų ir tau tiesiog yra iškvietimas, žinai, kad paskambina ir prigrėvi pakeliui.
Ir bėgi, ar ne? Daug ko išmokot iš kitų ugniagesių, su kuriais būdėjot?
Kas be ko, nu, visien išmoksti žmonės patirti tam tikrą turi. Va, bet man sakau, kaip politikui labai svarbu, nes aš tą tematiką domiuosi, bendrai stiprinti mūsų priešgaisrinės tarnybas, ypač savivaldybės, nes dabar mes matom, kad yra diskusijos apie visokiausias reformas, kad jas naikinti galbūt reikėtų, o į prijungti prie pagdo sąstato, tai vėlgi čia yra kita tema, bet nu, aš labai iš tos teisinės prizmės dar irgi domiuosi, kaip čia galima būtų stiprinti, kad tankiau būtų ta pagalba žmonėms irgi sudėliota, kad iškvietimai operatyviau jos reaguoja tų žmonės ir panašiai.
Bet tai turbūt patiems ugniagesiams ir labai svarbu jų atlyginimai.
Taip svarbu ir mes žinom, kad nėra dideli ir irgi va, per asociaciją savivaldybės ugniagesių bandome veikti ne vieną kartą irgi ten teikiam tokius siūlymus, kad biudžete būtų daugiau lėšų tai deleguotai funkcijai numatyta, tai džiugu, kad pavyksta, bet visiems tai yra nepakankama. Noriu pabrėžti, kad kartais savivaldybių ugniagesiai net nevykdomas yra įstatymas darbo apmokėjimo ir jiems kintamoji dalis kartais net nenustatoma, nes trūksta lėšų. Tai tikrai mes suprantam, kad tą situaciją reikia gerinti kažkokiu būdu, bet čia iš centrinės valdžios, nes šita funkcija yra deleguota. Tai reiškia, kad darbo užmokė fondą pinigus skiria būtent centrinė valdžia.
Dar kaip vieną savo pomėgį įvardyjat klasikinę muziką.
Mėgstu va, labai dažnai Four Seasons kūrinį klausytis, įsijungi ten visą valandą.
4 metų laikai.
Taip, ir pravaro. Mano mėgstamiausia šiaip turbūt yra, bet mėgstu pavasarį, būtent tą pavasarį šitą dalį.
Dabar ypač gerai klausytis.
Pavasarį. Jo, ir mėgstu šiaip, tai čia priklauso, kaip jeigu noriu poilsio, tai man patinka klasikinė muzika. nežinau, net neatsimenu, kaip aš ją pamėgau, bet nesu ten fanatas, kad kuris domisi labai, bet kartais, kai ir yra kažkokie koncertai, tai stengias nueiti.
Bet tai jūs klasikinę muziką laikot tai, ką ir visi žmonės įsivaizduoja kaip klasikinę muziką. Jums, pavyzdžiui, klasikinis rokas koksai...
Tai rokas man jau yra atskirai, aš nes irgi žymiu, kad roką mėgstu. Mėgstu klasikinį roką, nu, iš roko, tai aš gal tokį Robbie Williamsą klausau, ten labiau kažką tokio.
Nu, Robbie Williamsas labiau gal popsas.
Nu, ne, yra roko
tokio. Bet jis neklasikinis.
Nu, neklasikinis, tai aš nesakiau, kad dabar Robbie Williamsą klasikinis. Bet man tokie, vat...
Buvot gal koncertą Robbie Williamsą?
Nebuvau, bet gerai, kad ir norėjau, bet gerai, kad nenupirkau bilietų, nespėjau, nes buvo ta kampanijos laikotarpis, gal ten jau iš anksčiau reikėjo pirkti, nežinau, paskendau tiesiog mintise, labai gailėjaus, bet po to, kai pamačiau, kad kokie kamščiai ir nedavažiuoja žmonės, tai sakau...
Ten ant greičio labai visi pardavinėjo tuos bilietus.
Taip, sakau, gal ir gerai tada. Jeigu būčiau Kaune gyvenčiau, tai galbūt ir būčiau nusipirkęs kažką.
Bet dar vienas svarbus dalykas jūsų gyvenime, aišku, čia sakote, neturėjot laiko įkritoti kampanijos reikalus, bet pas jūs labai svarbus ir šeimininiai reikalai vyksta, ar ne? Turit 7 mėnesių beveik dukrytę, ar ne? Ne,
7 beveik gal 6, tai rudenį gimėjai.
Nu, pusmetis taip. Vaikas mažas, ar ne? Kaip sekasi derinti tokį intensyvų darbą ir tą stresą kartu su vat, šeiminiais reikalais?
Aišku, kad norėtų skirti laiko daugiau skirti šeimai, bet nėra dar taip blogai, kaip galėtų būti. Žmonai tenka tikrai nemažai laiko skirti dabar ir vaikui mūsų, bet mano žmona, matot, jinai turi savo smulkų verslą irgi, buhalterinės apskaitos įmonė, tai nu, jinai negali pilnai irgi atsiduoti tam, tai kartais reikia ir ten senelių pagalbos pasiprašyti, tai, bet derinam tikrai, va, savaitgirį esam suplanovę dabar po tų rinkimų visų palsėti truputį, tai atitruk bent 4 dienas kokias, tai tikiuosi, kad pavyks šeimai daugiau laiko skirti.
Jau stovite eilėje darželį? Vilniaus rajone.
Dar ne.
Turbūt, kad jau laikas atsisto dėl to, kad ten sudėtinga, žinokit, gauti labai.
Nu, Nemenčinį nėra sudėtinga gauti.
Nemenčinį nėra sudėtinga.
Nėra, čia yra priemiesčio teritorijų problema ir problema, ypač su tam žinom, kad valstybinė kalba grupėm, tai vat, kur tankiai dabar apsikyvena žmonės, avižėniai, rėšiai ir panašiai, tai ten yra labai didelė problema. Tai...
O norit, kad jūsų dukra eitų į lenkišką mokyklą?
Mokyklą norėčiau lenkišką, dėl darželio svarstom, nes nu, visiems reikia ir kalbos plačiau išmokti, mes ir namuose stengiamės bendrauti įvairiom kalbom, bet mokyklą norėčiau, kad eitų į lenkišką, tai vėlgi man rūpi labai kokybė ir aš matau, kad nu, dabar turime kažkokiu būdu pagerinti. Aišku, aš labai kritikas buvau didelis tas politizavimo mokyklų, nes matau, kad nuo to kenčia daug kas. Ir pavyzdžiui, asmeniškai mano mokykla, Nemenčinė baigiau Konstanto Pračevskio gimnaziją, tikrai kai aš dar baiginėjau, jinai buvo. Nu, man nuomonė gero lygio, dabar aš matau, kad kitos gimnazijos jie kažkaip vejasi. Tai, nu, vat čia yra toks
iššūkis. Jūs pats irgi baigėt lenkų mokyklą,
taip,
ne?
Taip.
Bet o kaip jūs namie bendravot su tėvais, lenkiškai?
Lenkiškai.
Nes jūs labai gerai kalbat lietuviškai.
Na, o kodėl turėčiau blogai?
Ne, tai šiaip turiu omeny, kad nesakau, kad jūs turėtumėt blogai kalbėt lietuviškai, bet jūs taip greitai netgi kalbat.
Šiaip, čia yra minusas. Greita kalbis toks esu, tai va čia reikia net, kaip pasakyti, valdyti šitą gal dalyką. O galbūt dėl to, kad man teko gyvenim labai daug su ko bendrauti, nu aš ir studijavau, tarkim, Kaune, tai taip. Pragyvenau 4 metus visienų, suprantam, kad čia toks labai lietuviškas miestas, jis suvažiuoja.
O Lenkijoje, pavyzdžiui, jūs dažnai nuvykstat į Lenkiją?
Na, pastarojame metu jau ne taip dažnai, bet stengiuos. Man patinka ir po Lenkiją keliauti, tikrai nužinom, kad kartais neišnaudotų galimybių šalyt nepažintų teritorijų, turbūt šalis, tai ir tikrai stengiuosi nuvažiuoti, bet nu, taip, kad ten sakyčiau, kad ten kas kokį ten mėnesį tikrai nevažiuoju.
O kaip sekasi su Lietuvoje išmokta lenkų kalbą kalbėti Lenkijoje?
Kuo toliau, to geriau, nes aš stengiuosi ją lavinti dar labiau, nes nepaslaptys, kad visiems mūsų ta kalba, kol augam, ne, tai yra tokia būtinė tuteiša ta kalba. Ne.
Nu, lenkai sako džinkuja, o lietuviai sako dzinkuja.
Taip, bet šita ir man atrodo aišku, kad lenkams, tai visiems mes esam labiau tokie, kaip pasakyti, galvoju, kad čia rusai, mes, taip pasimė, nes jiems atrodo, kad čia labiau tokia rusų kalba panaši, bet man asmeniškai, kuo toliau, to geriau, nors stengiuosi skaityti daugiau, turėsime, pavyzdžiui, lenkiškai žiūriu filmus, ten lenkiškai, kai būna, tai visada, kai norit, kalbą tobulinti. Tai reikia truputį naudotis tom galimybėm. Tai tikrai į tą progreso pusę net judu. Bet šiaip tai mano kalbos gebėjimai nėra blogi.
Tai, bet jūsų pavardė tai vis dar nepakeista, ar ne, oficialiai?
Nespėjau dar tai padaryti, nors nu, kažkaip nežinau, man, sakau, tie visi bijojau galbūt ir dėl tų dokumentų greit.
Bet kuria prasme nespėjau?
Nu, nes čia kada, rūdienį atsirado tos netokios teisės, o kadangi čia rinkimai kampanija ir kiti darbai, nu, kiekvienas turim savo gyvenimus, kažkaip man nebuvo taip toks prioritetas, kad dabar tai padaryt, bet aš planuose tai turiu. Noriu pabrėžti, kad ir įstatymų projektai kažkada labiau liberalų teikia mūsų, mano rankom irgi rašyta, ir Gintautas Paluckas mūsų Seimo narys 20 metais teikė jį, ten ir dekritiniai ženklai numatyti, nes aš manau, kad ne iki galo mes esame išsprendę tą problemą vis dėlto, nes kai kurie žmonės dabar teisėsi teismuose, kad savo pavardę užrašyti, o kiti dėl turintas, jeigu trys raidės, tai jie gali užrašyti, nes čia lenkams tai pagrindė double V yra klausimas, ne?
Nu ir
tai,
dar, kad pavyzdžiui, čia būtų galima parašyti CZ, čia būtų irgi.
Taip, o dekritinių ženklų negali užrašyti ir mes matom atveju, kai net va, kolega vienas irgi profesorius per teismą turbūt bandė bilinėtis, prisiteisė tą L savo raidę, po to norėjo rinkimuose dalyvauti.
Perbraukta L.
Taip, po to norėjo rinkimuose dalyvauti ir sistemose kažkas ten nesuvaikščiojo, tai ir vat negalėjo dalyvauti. Tai žinote, vėlgi tokie niuansai. Tai aš manau, kad susitvarkys valstybė mūsų tikrai judo gerų kelių ir šitą susitvarkysimo dėl manęs asmeniškai, tai tai aš manau, atimiausių metų irgi šitą klausimą susitvarkysiu. Tik vėlgi, nusakau, norėtųsi, kad ta teisė būtų užtikrinta visiems. Nes čia yra, nu kaip, žmogaus pasirinkimo klausimas. Tas nėra čia galbūt tautinėms mažumoms prioritetinis dalykas, nes prioritetiniai dalykai yra aišku švietimas, kultūra visada, kad ta tautinė tapatybė išsaugot, bet teisė į savo originalų asmenvardį, nu, jis turi būti tiesiog sukurta žmogui, kad jis galėtų pasinaudoti ją, o ar jis pasinaudos, tai yra kitas klausimas.
Na ir dar pabaigai noriu sugrįžti į mero aktualijas, galima sakyti. Jūs susitikot su Valdu Benkunsku?
Taip, ne vieną kartą laiduose buvome jau kartu.
Ne, ne, va taip asmeniškai pašnekėt apie...
Skambinomis telefonu asmeniškai ir prieš laidas asmeniškai tikomės, bet dėl darbo tvarkės, tai mes tiksimės, nu, galbūt siūlius jam kitą savaitę, galbūt dar kitą, dar iki inauguracijos noriu tai padaryti. Ir kas seka, tai matė, kad aš labai akcentavau glaudesnį bendarbiavimą tarp Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono dėl kai kurių viešųjų paslaugų ypač, nes tarkim susisiekimo, kur mes turim skundų iš gyventojų, kad autobusų maršrutai galėtų būti tankesni, dažniau važiuoti autobusai, nes mūsų autobusų parkas tikrai, nu, finansiškai jis negalės tenkinti tiek poreikių gyventojų, kiek mes norėtume, kiek žmonės norėtų. O Vilnius yra suinteresuotas, kad iš rajono irgi nebūtų kamščių, nes kad mažiau automobilių srautų būtų. Ir aš matau, kad per paskutinės kadencijas tarp Vilniaus savivaldybės miesto ir Vilniaus rajono buvo per mažai to bendrabiavimo. Todėl aš ir kampanijos metu sakiau, kad mes sieksime jo glaudesnį, turėt galbūt net kažkokį formalų susitarimą, kad vienus ar kitus klausimus galėtume kartu spręsti. Ir dar rinkimų naktį, jau kai oponentas Valdo Benkunsko Artūras Zuokas pripažino, kad pralaimėjo, aš paskambinau Valdo Benkunskui ir turėjome pokalbį ir pasveikinau, bet kartu ir pasakiau, kad nu, norėčiau ir spręsti tam tikras problemas, tikiuosi bendradarbiavimo. Tai mačiau ir spaudos konferencijose Valdas Benkunskas apie tai kalba, kad tokius sąlyčio taškus turėsim. Tai man labai džiugu, nepaisant partinių priklausomybių ir visa kita, man labai džiugu, kad tą bendrus ūkinius dalykus mes galėsim galbūt kartu spręsti ir aš labai daug tikiuosi iš šito.
Tai su Valdu Benkunsku jūs įvaizduojat maždaug, kada susitiksit, o su Marija Rekst?
Tai sakau, kai bus patvirtinti rinkimų rezultatai, bet klausimas, ar reikia susitikti su Marija Rekst. Taip, jinai yra turbūt skyriaus pirmininkė, bet kandidatus į merus buvo Valdemar Urban. Tai klausimas, su kuriuo čia reikia dabar tiktis. Ar su pono Tomaševskiu man reikės tiktis, nes jis čia viską dabar
su visais, va,
kaip lėlininkas valdo. Tai galiu aš su visais, aš tikrai nebijau tų susitikimų, bet jie turėjo, aš manau, tas susitikimas turėjo vykti ir šią savaitę. Ir mes turėjom susitikti ne tik su jais, o ir su centro dešinės atstovais, nes jie irgi yra tarybos frakcija, bet kadangi buvo apskusti rinkimų rezultatai, tai aš manau, kad emocijos turėtų nuslūgti kažkiek,
taip,
o ir rezultatai turėtų būti patvirtinti, nes visaipgi čia gali būti gyvenime, gal anuliuos tos rinkimus, aš nežinau, tai tada mes galėsime jau kažką kalbėtis. Mano atvirumas yra visiems, aš noriu tikrai bendrauti.
Bet tai jūsų turbūt prioritetas tenktis, kad tų rinkimų neanuliuotų?
Nu, tai aišku, aš norėčiau, bet aš jaučiuosi tvirtai, nėra pagrindo, dėl ko jūs anuliuoti, nes aš jas laimėjau, tai, nu, žinot, kažkam gali patikti ar nepatikti, bet ta persvara, kaip savivaldos rinkimuose, nėra trapi, iš tikrųjų, 500 plus, ten kažkiek balsų, tai net 50 plus, ir mes matėme Lietuvoje dabar atvejus, kai kažkam iki mandatų pritrūko ten 12 ar 14 balsų, ir teismas neleido perskaičiuoti ir panašiai, tai suprantam, kad, nu, čia yra tiesiog toks gumos tempimas galbūt, arba nežinau, kažkoks savo, nu, viešinimo kampanija kažkokia nauja daro viena konkreti asmenybė, tai, bet man tai atrodo truputį neskaniai, nes vis dėlto ir net tarptautinėse institucijose Europos parlamente yra Lietuvos atžvilgių pasisakoma taip gan neigiamai, o vis dėlto žmogus priesaiką davė ir Lietuvai ir ES.
Ačiū Jums, kad atvykote į Žinių radiją pakalbėti. Vilniaus rajono meras, visai neseniai išrinktas naujas Vilniaus rajono meras, Robert Duchnevičienė, svečiavosi laidoje prie pietų stalo. Aš Tomas Loiba vedžiau šią laidą, mano kolega Vaidas Markevičius dirbo prie pulto. Geros visiems dienos, iki.